Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Ուկրաինայի դիրքորոշումն ու Հայաստանի կոշտ պատասխանը, ՆԱՏՕ-ի անխուսափելի փլուզումն ու Թուրքիայի ջանքերը, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև սպասվող նոր որակի հարաբերությունները, այս ամենն այսօր Արման Վանեսքեհյանի հեղինակային իրականում ծրագրում։
Իրականում ժամանակակից Ուկրաինայի մասին գերադասում եմ ծրագրի շրջանակներում չխոսել, թե առնվազն չծավալվեմ այն մասին, որ մինչ օրս հույս ունեմ, որ Ուկրաինացի ժողովուրդը ի վերջո կկարողանա կամք ու ուժ հավաքել ու իր ուսերից վայր գցել այն բանդերական գաղափարախոսության շղարշը, որ արհեստականորեն են մի ամբողջ տաղանդավոր ու խելոք ժողովրդի, ինչպես ասում են, վզին փաթաթել։ Համոզված եմ, այդ երկրում ստեղծված իրավիճակը երկար չի տևելու, սակայն այսօր դրա մասին չի խոսքս։ Վերջապես Ուկրաինացիները իրենք իրենց երկրի համար մտածեն ու որոշում կայացնեն։ Խոսքս այսօր այլ բանի մասին է, այն, որ նույնիսկ ներկայում, երբ Հայաստանի դիվանագետների կորպուսն ու արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող պաշտոնյաներն Ուկրաինայի հետ կապված ամեն ինչը, բոլոր քաղաքական հարցերը փորձում են այնպես կարգավորել, որ հանկարծ չներքաշվեն այն քաղաքական գլոբալ պայքարի մեջ, որը այնպիսի գերդերություններ են տանում Ուկրաինայում ազդեցություն ուժեղացնելու համար, ինչպիսին են Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Սակայն առիուտես, որ այդպես մի տեսակ չի ստացվում։ Մի բան կարող եմ ասել, ժամանակակից ուկրաինական դիվանագիտությունը բավականին անփորձ է իրեն դրսևորում միջազգային քաղաքական ասպարեզում, ի տարբերություն շատ ավելի փորձառու պետությունների դիվանագետների, ու այդ հանգամանքը անընդհատ առիթ է տալիս, որպեսզի Հայաստանը ինչ-որ բաներ հիշեցնի պաշտոնական Կիևին, ինչ-որ նրբերանգներ բացատրի ու, ի վերջո, ցույց տա, թե ինչ կոպիտ սխալներ է գործում այդ երկրի արտգործնախարարությունը միջազգային քաղաքական հարթակների վրա։ Զուր չէ այդ ամենն ասում, քանի որ այսօր մի բավականին նուրբ թեմա եմ անդրադառնալու օրերս տեղի ունեցած մի տհաճ իրավիճակի, սակայն կարծում եմ ճիշտ կլինի նախ լրահոսից փորձենք հնարավորինս ճշգրիտ ներկայացնել տեղի ունեցածը, հետո արդեն կփորձենք մանրամասնել ու հասկանալ։ Եվ այսպես
Կիևում բացասաբար են ընդունել, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի սոցիալական, մարդասիրական և մշակույթի հարցերով 3-րդ հանձնաժողովում նոյեմբերի 16-ին կայացած քվեարկության ժամանակ դեմ է քվեարկել Ղրիմում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևին։ Քվեարկության առնչությամբ Գերագույն Ռադայի փոխնախագահ Իրինա Գերաշչենկոն ասել է հետևյալը. «Մենք հարգում ենք Հայաստանի և Ղազախստանի առանձնահատուկ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք դա հասկանում ենք, սակայն մեզ բարեկամ Հայաստանի ու Ղազախստանի մեր բարեկամները պետք է գիտակցեն, որ այսօր Ուկրաինան, ուկրաինացի ժողովուրդը և ուկրաինական բանակը մարտնչում են ոչ միայն մեր անկախության համար։ Այսօր մենք պաշտպանում ենք հետխորհրդային բոլոր երկրների անկախ արտաքին քաղաքականություն ունենալու իրավունքը», ասել է Գերաշչենկոն։
Գերագույն Ռադայում ելույթ ունեցող պատգամավորները ընդգծել են, թե բանաձևին դեմ քվեարկած ԱՊՀ երկրների դիրքորոշումը չի ազդի ՄԱԿ-ի որոշումների վրա, սակայն կարող է ազդել այդ երկրների հետ երկող հարաբերությունների վրա։ Այդպիսով Կիևում զգուշացնում են, որ Հայաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի դիրքորոշումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Ուկրաինայի հետ երկող հարաբերությունների վրա», հայտնում է Արմթայմս Քոմը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, բացատրելով իր դիրքորոշումը հետևյալ կերպ, որ Երևանը չի կարող աջակցել միջազգային իրավունքի սկզբունքների միջև դասակարգմանը։ Վերնշյալ բանաձևը, ներկայացված լինելով մարդու իրավունքների համատեքստում, պարունակում է հղումներ տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որոնք կիրառել են ընտրովի միջազգային իրավունքի այլ սկզբունքների, ներառյալ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հաշվին, և դուրս են բանաձևի հռչակված նպատակի շրջանակից։ Առաջնորդվելով իր հետևողական դիրքորոշմանը, Հայաստանը չի կարող աջակցել այնպիսի մոտեցում, որը դասակարգում է սահմանում միջազգային իրավունքի սկզբունքների միջև», ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ Գերագույն Ռադայի փոխնախագահն իր խոսքում ոչ մի կերպ չի անդրադարձել այն հանգամանքին, որ Գուամի շրջանակներում Ուկրաինան բազմիցս կողմ է քվեարկել Ադրբեջանի ներկայացրած ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի շահերի բանաձևերի նախագծերին։
Իսկ իրականում
Իրականում ամեն ինչ հասկանալի չէ։ Ավելի կոնկրետ, այն հանգամանքն է հասկանալի, որ պաշտոնական Երևանը, որը 1991 թվականից, այսինքն հայկական ժամանակակից պետականության ստեղծելու օրվանից քաղաքական ասպարեզում միայն մի վարքագիծ ունի ու որ թե գրած, որը Ղարաբաղի խնդրի հետ է կապված։ Իսկ այս խնդրում ի դեպ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը ամենակարևորն է։ Այդքան բան, ու որ քանել մեր հայկական դիվանագիտությունը չի փորձում Ուկրաինայի հետ ցանկացած շփման ժամանակ այդ նրբերանգները չօգտագործել, միևնույն է, հենց իրենք ուկրաինացիներն ըստ երևույթին այդ նրբությունները չհասկանալով արդեն որերորդ անգամ է հայ դիվանագիտության դեմ այդ խնդիրն են դնում։ Ինչ ասեմ, լավ էլ պատասխանել են մեր դիվանագետներն ու արտգործնախարարությունը, շատ ավելի կոշտ էր երևի թե անհրաժեշտ պատասխանել, դե դիվանագետներ են, չեն կարող, բայց դե ես էլ դիվանագետ չեմ, չէ, ու կարող եմ ասել, որ Ուկրաինայում ղեկավարության եկած բանդերամետ մարդիկ, որոնք են սկզբից քաղաքացիական պատերազմ հրահրեցին այդ երկրի արևելքում, առանձնապես հարգանքի արժանի չի, նույնիսկ քաղաքական հարգանքի արժանի չեն նույնիսկ քաղաքական հարթակներում ընթացող բանավեճերի ժամանակ։ Իսկ ինչ Ղրիմին է վերաբերվում, ապա գիտեք ինչ կա, հիանալի այդ պարագայում օրերս սիրիացի քաղաքական փորձագետ Աբաս Ջուման արտահայտվել, նա թուրք լրագրող Ֆուադ Աբասի հետ լուրջ վեճի էր բռնվել ընդհանրապես տարածաշրջանում Թուրքիայի դերակատարման մասին, ու ի վերջո հիշատակեցին և Հայաստանն ու Ղարաբաղը և Ադրբեջանն ու Ղրիմը, տաք վեճ է եղել եթերում, հետաքրքիր, լսեք ինքներդ։
Армяне там, на своей земле, когда они говорят, что армяне оккупа, это также, ну подождите, вы же не будете говорить, что русские, проживающие в Крыму, типа.
Нет, конечно. Нет. Но мы также не тоже, скажем про Донбасс и про Луганск.
Тоже, да, что тоже, то же самое и на Карабахе, это Арцах. Они
ну
там
это
же...
российская политика, видите?
Конечно, нет.
Арцах,
да, подождите.
Осетия.
Ну вот видите, вы перебиваете, а призывали меня.
40 секунд, 40 секунд.
Это последние секунды, я вас одобряю, вы...
Подождите, я можно я?
Олицетворяете российскую политику.
А вы турецкую, ну и что дальше?
Так, российская, турецкая.
Да. Так вот, да. Слушайте, дело в том, Израиль. Что да, в советское время все это было сделано, как и с Крымом, когда еще. А армяне там были, когда еще понятие азербайджанец не существовало.
Так, давай без истории. Политически не работает связка.
Не работает. Они там на своей земле, армяне им нечего, им незачем, нет, им незачем они воевать. Там... Они на своей земле, им выгоден статус
армяне
кво.
Пришли, все. Погостили, скоро уйдут.
А им выгодно воевать. Вот и все.
Ничего. Իմ գործը չէ այդ ամենը, ընդամենը կարկնեմ, հույս ունեմ, որ ուկրաինացի ժողովուրդը, որը իր էությամբ անչափ տաղանդավոր խելոք ժողովուրդ է, ի վերջո բանդերական այդ լուծը իր վզից կկարողանա հանել, ոնց որ թե իդե բան չի մնացել։ Իսկ այն ամենը, ինչը Հայաստանի դիրքորոշմանն է վերաբերվում, ավելի լավ կլիներ ուկրաինական դիվանագետները փորձեին չհիշատակել նույն քաղաքական հարթակների վրա, թե չէ կհիշենք, թե 90-ականների սկզբին մեր քաղաքներն ու գյուղերը Ղարաբաղում ու Հայաստանում ազգությամբ ինչ օթաչուներ էին ռմբակոծում, ու ուկրաինացի կին տիպուկահարներն ու վարսկալները նույնպես կհիշատակենք։ Ու մի քանի բան էլ իսկապես կասեմ այդ ԳՈԱՄ-ի կազմակերպության մասին, որի երևի թե ամենաակտիվ անդամներն էին հենց Ուկրաինան ու Ադրբեջանը, ու այն էլ կհիշատակենք, թե որքան հակահայկական ու հակաղարաբաղյան որոշումներ էին պաշտոնապես կայացվել այդ կազմակերպության կողմից։ Բայց դե լավ, հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, քանի որ այսօր միջազգային քաղաքական ասպարեզում շատ ավելի լուրջ հարցեր են խաղասեղանին դրվել, ու այդ հարցերը կարծում եմ ավելի կարևոր են, քան անցյալը հիշելը։ Օրինակ, շատ եմ ուզում Ուկրաինայի հետ համատեղ ՆԱՏՕ-ն հիշատակել, որի անդամ այդ երկիրն ի սկզբանե է ուզում էր դառնալ։ Դե արևմուտքն էլ արի ուտես, այդ հարցը հենց թակարդներից մեկը դարձրեց ուկրաինացիների համար։ Սկզբից, երբ Կիևան Մայդանի կրակներն էին փոսկալտում Կիևի կենտրոնում, արևմտյան երկրների ղեկավարները ակնհայտորեն այն մասին էին խոսում, որ հենց Ուկրաինան ռուսամետ քաղաքականությունից հրաժարվի, միանգամից Եվրամիություն կընդունվի որպես լիարժեք անդամ նաև ՆԱՏՕ։ Հետո հանկարծակի, երբ արդեն ամեն ինչը պարզ էր, որ Յանուկովիչի տեղը Կիևում գային Պորոշենկոներ նստել, ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը ասաց, որ Ուկրաինայի մասնակցությունը մի 20-25 տարվա խնդիր է։ Ավելին ասեմ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը բազմիցս ասել է եւս մի բան, քանի որ Ռուսաստանը դեմ է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը, ապա այդ կազմակերպությունը չի կարող ընդունել իր կազմի մեջ ուկրաինացիներին։ Հետաքրքիր է, բայց երբ Կիևան Մայդանը նոր էր սկսվում, ինչու դրա մասին արևմտյան դիվանագետները, քաղաքական գործիչները, երկրների ղեկավարները չէին հիշատակում։ Հետաքրքիր է այս պարագայում այն հանգամանքը, որ այսօր էլ արևմուտքը Ուկրաինայի փաստարկը մի այլ կերպ է որոշել օգտագործել։ Դե խոսքս այն մասին է, որ բացատրելիս, թե ինչու ի վերջո ՆԱՏՕ-ն գնաց նրան, որ իր զորքերն ուղարկեց արևելյան սահման մաքսիմալ մոտ Ռուսաստանին, նույն Ստոլտենբերգը հենց Ուկրաինան է հիշատակում։ Այսինքն, կարծում եմ, այս պարագայում նույնպես լրահոսին դիմելը ճիշտ կլինի։ Եվ այսպես
Մինչև Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության ագրեսիվ գործողությունները ՆԱՏՕ-ն չէր ծրագրում զորքեր ուղարկել Դաշինքի արևելյան սահմաններ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ելույթ ունենալով Ստամբուլում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովի լիագումար նիստի ժամանակ, նրա խոսքով Դաշինքի նպատակն է կանխել, այլ ոչ թե սադրել հակամարտություններ։ Ուժեղ պաշտպանությունը ուղեկցվում է լուրջ երկխոսությամբ, երբ լարվածությունը աճում է, էլ ավելի կարևոր է երկխոսության ուղիները բաց պահելը։ Մեր սահմանների մոտ ռազմական ակտիվության աճի պայմաններում մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կանխենք ռազմական միջադեպերը կամ պատահականությունները, և եթե դրանք տեղի են ունենում, մենք պետք է վերահսկենք իրավիճակը։ Հենց այդ պատճառով էլ այս տարի մենք երկու հանդիպում ենք ունեցել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի շրջանակում, ասել է նա։
Իսկ իրականում
Իրականում, ի դեպ, ՆԱՏՕ-ն հիշատակելիս կարծում եմ անհրաժեշտ է մի բան ևս անպայման նշել, այն որ ՆԱՏՕ-ի ամենամոտիկ սահմանը խորհրդային միության հետ, իսկ հիմա էլ մինչև այդ արևմտյան կոալիցիայի ռազմական ուժերը ռուսական սահմանին մաքսիմալ մոտ տեղակայելը Ռուսաստանի հետ միշտ էլ եղել է այդ կազմակերպության լիարժեք անդամ Թուրքիան, որի բանակը ամերիկյանից հետո երկրորդն է իր քանակով ու պոտենցիալով։ Հետաքրքիր այդ պարագայում այն հանգամանքը, որ Թուրքիան, որը բավականին բարդ հարաբերությունների մեջ է հայտնվել արևմտյան երկրների ու առաջին հերթին ՆԱՏՕ-ի առաջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, միևնույն է, այդ կազմակերպության կազմում անդամակցությունը բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում, ու չնայած այն հանգամանքին, որ փորձում է Ռուսաստանի հետ էլ բարեգրացիական հարաբերություններ հաստատել, հիմա, երբ իսկապես խոսք է գնացել այդ կազմակերպության վերակառուցման, նույնիսկ լուծարման մասին, թուրք քաղաքական գործիչները ՆԱՏՕ-ին կողմ են ելույթներ ունենում, նույնիսկ նախագահ Էրդողանը։
Թուրքիան սառը պատերազմից սկսած ՆԱՏՕ-ի անկախտելի մասն է և շարունակում է քաղաքական և ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Դաշինքին։ Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ն անվտանգության հարթակ է, որը միավորում է ժողովրդավարական արժեքների զարգացման գաղափարներով կապված երկրների։ Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքում թվականակով երկրորդ բանակն ունի, սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր Դաշինքի անկախտելի մասն է դարձել։ Ստամբուլում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովի 62-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Էրդողանը, այն հեռարձակել է NTV հեռուստաալիքը։
Նրա խոսքով Անկարան հենց սկզբից հանդես է եկել սիրիական ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման ուղիների որոնման օգտին, սատարել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, հետևել Ղրիմում մարդու իրավունքների խախտումների դեպքին։ Մենք նոր կարևոր ազդակ հաղորդեցինք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, առաջնահերթ ենք համարում տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորումը, հավելել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսկ այս պարագայում ինքնիստինքյան հասկանալի ու ակնհայտ է, որ ծանր ժամանակներ ապրող ՆԱՏՕ-ն անպայման կարչելու է Թուրքիայի այս դիրքորոշումից, հասկանալով, որ նույնիսկ Տրամպը, որը բավականին կոպիտ էր արտահայտվել ՆԱՏՕ-ի մասին նախընտրական շրջանում, Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո ստիպված է լինելու Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունը կառուցել։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս ՆԱՏՕ-ն նույնպես անհրաժեշտ է լինելու քաղաքական տեսանկյունից։ Ավելին ասեմ, ՆԱՏՕ-ն ստիպված է լինելու այդ պարագայում Թուրքիայի դիրքորոշումը նաև վերձավոր արվելքում պաշտպանել, ու դա արդեն երևում է նրանից, թե ինչպես է Ստոլտենբերգը հայ-թուրքական հարցին անդրադարձել, ասելով, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև սահմանի հարցը երկկողմանի հարաբերությունների խնդիր է։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է Ստամբուլում ՆԱՏՕ-ի լիագումար նիստի ժամանակ, պատասխանելով հայ պատվիրակ Կորյուն Նահապետյանի հարցին։ Նահապետյանը մասնավորապես հիշեցրել էր, որ Թուրքիան փակել է Հայաստանի հետ սահմանը, որը Եվրոպայում վերջին փակ սահմանն է։ Դա երկկողմանի հարաբերությունների հարց է ու պետք է բարձրացվի երկկողմ մակարդակի վրա, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Դե, այս պարագայում լավ է, որ նույն Ստոլտենբերգի, ինչպես ասում է, ռիսկը չի հերիքել, ասի, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անթաբի կարգավիճակում իրավունք ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին խառնվել։ Դե, չգիտեմ, լավ էլ կուզեին երևի, թե ՆԱՏՕ-ի, թե նույնիսկ Թուրքիայի ղեկավարությունը, չմոռանանք, Անկարան վերջերս բավականին լուրջ էր այդ հարցին անդրադարձել միջազգային քաղաքական հարթակների վրա, բայց ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը իրեն Ղարաբաղի հետ կապված իսկապես շատ նուրբ դիրքորոշում դրսևորեց։ Լսեք ինքներդ։
ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում ու ոչ մի դեր չի կատարում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ բանակցություններում։ Այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ելույթ ունենալով Ստամբուլում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովի լիագումար նիստի ժամանակ։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն աջակցում է հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Մենք շահագրգռված ենք այդ գործընթացում ու խրախուսում ենք բոլոր կողմերին շարունակել ջանքերը, որոնք ուղղված են հակամարտության խաղաղ լուծմանը, ասել է Столтенберга. НАТО-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ կարգավորումը Դաշինքի համար գերագույն արժեք է։ Նա կոչ է արել Ղարաբաղյան հարցով չպայմանավորել Հայաստան, ՆԱՏՕ ու Ադրբեջան ՆԱՏՕ հարաբերությունները։ Ես հստակ ասել եմ, որ ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում ու որևէ դեր չի կատարում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններում։
Այսինքն, հասկանալով, որ Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրը, ինչպես ասում են, իր ախելքի բանը չի, Ստոլտենբերգը ուղղակի իր վրայից ցրում է այդ հարցը։ Դե պարզ է, այսօր ՆԱՏՕ-ի առջև ընդհանրապես լինել չնելու հարցն է դրված։ Ես կասեի, այդ հարցը պետք է որ այն վարկյանից դրված լիներ, երբ Վարշավայի պայմանագրի երկրների Դաշինքը փլուզվեց։ Բայց դա առանձին թեմա է, որին կարծում եմ շուտով կանդրադառնանք։ Չգիտեմ ինչու համոզված եմ, որ ՆԱՏՕ-ն, եթե նույնիսկ չփլուզվի, ապա լուրջ փոփոխություններն այդ կազմակերպության համար անխուսափելի են։ Իրականում այսքանով եմ ավարտում ծրագիրը։ Բարով մնաք մինչ հաջորդ հանդիպում։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։